Aitäh, Toivo. Tervist kõigile siis, keda täna hommikul veel pole isiklikult kättpidi ja või niisama tervitada jõudnud. Siin on üks ilus küünal. Natukene hiljaks jäänud ei ole meie. Elagu Eesti Vabariik ja elame siin. Ja. Aga 24. veebruarist on omajagu nädalaid möödas ja ikka sinimust valge viinal. No, ikka Eesti Vabariik. Ja siis seal eesuumis on mingi EV100 logoga välja paned ka. Teate, üks üllatus on, ei ole terve aasta. Kuni aastani 2020 on EV100 pidustused algased eelmisele aastale kestavad kuni aastani 2020. Ja see ongi võibolla natukene selline omalaadne asi, et meil on ometi olemas üks konkreetne päev. 24. veebruar 1918 liidad sinna lihtsalt 100 aastat ja saad ühe konkreetse päeva, millega võiksidki kõik pidustused ja kõik asjad otsa saada. Aga kui see asi läheb nüüd välja aastani 2020 ja me räägime ikka Eesti Vabariik sajast või Eesti sajast, siis Eesti Vabariik on tegelikult juba lausa 102 aastat vana. Mis teema siis on selliste pidude ja tähtpäevadega? Miks need asjad venivad niimoodi? Ja aastani 2020 läheb välja siis EV100 pidustused või sündmused siis eelkõige seetõttu, et Tartu rahu saab siis 100 aastat tagasi sõlmitud. Kui ma sellele asjale mõtlesin, siis ma leidsin tegelikult seda, et päeval kui sellisel ei ole sageli kõige olulisemat ja kõige suuremat tähtsust. 24. veebruar on tore päev küll, aga kas keegi oskab öelda, mis siis toimus? 24. veebruar 1918. Mida see tähendab? Mis toimus 1918. aasta 24. veebruaril? Kas siis toimus midagi sellist, mida mitte kunagi varem toimunud ei olnud? Ei. Ardo raputab peale. Ja. Õige. Sellepärast, et 24. veebruaril loeti küll ette iseseisvus manifest või manifest kõigile Eestima rahvastele, kus kuulutati Eesti riik rippumatuks ja sõltumatuks ja demokraatiliseks riigiks. Aga sama asi toimus ka päev varem, 23. veebruaril juba. Miks siis ometi 24. veebruar? Või miks ei peaks hoopis tähistama 28. novembrit, mis oli 1917. aastal, kui see sama maa nõukogu, mille vanemate kogu siis selle manifesti kõigile Eestima rahvastele kokku pani ja lasi ette lugeda. Miks, kui see sama maa nõukogu kuulutas ennast kõrgema võimu kandjaks kogu Eestimaal? Või hoopis mingisugune muu päev? Miks just 24. veebruar? Ja tegelikult ei ole ühtegi head vastus sellele. Sellepärast, et see on lihtsalt üks valitud päev selleks, et tähistada Eesti Vabariigi sünnipäeva. Või võtame selle sama Tartu rahu, mille aastapäevani siis Eesti Vabariigi 100. Sünnipäeva pidustused kestavad. Tartu rahu kuupäeva keegi mäletab. 2. veebruar. Mis siis toimus? 2. veebruaril tõsi juhtus midagi sellist, mida mitte kunagi varem polnud juhtunud. Nõukogude Venemaa ja Eesti Vabariik sõlmisid rahulepingu. Tegelikult isegi see oli nii oluline sündmus, et mitte keegi, mitte kunagi varem ei olnud Nõukogude Venemaaga mitte ühtegi rahulepingut sõlminud. Ja ülemaailmne üldsus oli arvamusel, et Venemaaga ei saagi ühtegi lepingut sõlmida. Nad lihtsalt ei ole nii kaugele arenenud ja nad ei suuda ühegi lepingu sõlmimisega toimetulla. Aga siis, kui Eesti Venemaa vahel rahuleping sõlmiti, siis avastati, et me proovime ka. Ja siis tuli rahuleping Lätiga ja Leeduga ja Poolaga ja Ukrainaga ja veel nii mõnedki muud lepingud, Soomega ka. Ja. Aga miks 2. veebruar? Kas sellepärast, et tol päeval tuli kellelgi pähe mõte, et nüüd võiksime rahu teha? Tegelikult toimusid rahuläbirääkimised juba alates, mis viisid siis Tartu rahulepinguni, alates detsembrist eelmisel aastal. Ja sõjategevust ei toimunud alates 3. jaanuarist kella 10.30, kui tehti viimane lask ja viimased kahuripaugud kõlasid. Siis hakkas kehtima vaherahu. Ja tänasel päeval me meenutame või tähistame, või jah, meenutame seda sündmust, seda vaherahu väljakuulutamist kaitseministeeriumi eestvõttel igal aastal. Ja kui meie kirikutel kellad oleksid, siis kutsutaks meid ka üles neid helistama just nimelt 3. jaanuaril, mitte 2. veebruaril. Või sünnipäevadki. Sünnipäevad pole ka mitte mingisugune erand. Me kõik oleme sündinud ühel konkreetsel päeval, aga väga sagerasti me ei pea oma sünnipäeva pidu sellel konkreetsel päeval. Ja jutt ei ole mitte ainult 29. veebruarist, kus iga või 3 aasta jooksul 4. pead leidma lihtsalt mingisuguse muul päeva, millal tähistada, sellepärast, et seda päeva lihtsalt ei ole. Aga meiegi siis kipume ju oma sünnipäeva võib-olla natukene suuremas ringis, kui me seda tähistama just nimelt mõnel sobivamal hetkel, nädalavahetusel või kusagil niimoodi. Ja on olemas üks inimene, kelle sünnipäev on seadusega kindlaks määratud. Ja see ei ole see päev, millal ta sündinud on. See on Suurbritannia monarh, praegusel juhul siis kuninganna Elisabeth, kes on sündinud 21. aprillil, aga ometi Briti saartel mõningate eranditega tähistatakse seaduse järgselt tema sünnipäeva iga aasta juunikuu teisel laupäeval. Ja kuna ta on ühtlasi ka Kanada monarh ja Austraalia monarh ja Uus-Merema monarh, siis seal kehtivad natukene teistsugused seadused, mis panevad paika tema sünnipäeva tähistamise päeva, aga mitte kusagil ei tähistata seda siis 21. aprillil, kui ta tegelik sünnipäeva. Sest 21. aprill võib ilm olla natukene viletsam kui juunikuu teisel laupäeval. Mis lugu siis on sellega, et meil on päev, mida me võiksime tähistada, aga samas me otsime mingisuguseid muid võimalusi ja muid päevi. Asi on võib-olla selles, et kuupäevast ja kalendrist olulisem on sisu ja põhjus, miks me midagi teeme. Ja täna tahan teile jagada ühte sellist sisu ja põhjust ühel päeval, mis tegelikult on tänasel ajal ka väga kõikval ja muutuval ajal tähistatud. Estri raamatus 9. peatükis salmidest 20-22 räägitakse ühest sellisest juudi pühast, mis erineb enamikest teistest pühadest, sest see ei ole otseselt seatud Jumala poolt. Vaid see on ka kehtestatud kellegi seaduse ja kellegi kirjaga. Et kui teil piiblik käepärast on, siis Estri raamatus me täna natukene pikemalt oleme. Estri raamatu 9. peatükis salmid 20-22. Ja Mordokai kirjutas need sündmused üles ja ta läkitas kirjad kõigile juutidele kuningas Ahasveerose kõigis maades nii hästi ligidal kui kaugel olijäile, kohustades neid, et nad igal aastal pühitseksid adarikuu 14. ja 15. päeva, kui päevi, mil juudid said rahu oma vaenlastest ja kuud, mil nende mure muutus õõmuks ja lein pidupäevaks. Nad pidid need tegema pidu- ja rõõmupäevadeks ning läkitama üksteisele rooga ja vaestele ainde. Estri ajast on väga pikka aega mööda ja kuningas Ahasveerosest ja Xerxesest on samavalju mööda. Ja võiks küsida, et kas siis tänasel päeval keegi veel seda seadust, seda reeglit järgida üritab. Juudid küll. Loomulikult ei ole see nüüd selline pidu, mida kõik ühtemoodi tähistavad. Ja tänaseks päevaks on see rohkem muutunud selliseks laste peoks. Lapsed panevad erinevad kostüümid selga ja käivad mööda tänavaid ja tülitavad naabreid ja võivõõreid, kes mööda sõidavad ja üritavad neid kätte saada oma komme ja muid asju. Aga see on selline pidu, mis ei ole siiski ainult lastele. Puurim on midagi sellist, et see on väga paljudel juutidel hinges ja südames. See on see püha, see päev, mil, nagu Piibel ütleb, nende mure muutus õõmuks ja lein pidupäevaks. Ja see on isegi niivõrd sees, mitte lapsel, vaid päris vanal mehel ei teki mitte mingisugust kimbatust ega sobimatuse tunnet võtta poes kassasabas üles laul, mis räägib just nimelt puurimist. Ja nii mõnigi teine vaatab teda heaks kiitva pilguga kõige selle juures. Mis on siis selle puurimi taga ja kas see meile ka midagi võiks anda või on see ainult kitsalt neile juutidele, kes tolle ajal päästeti. Selleks, et Estri raamatut tervikuna mitte ette lugeda, sest see ongi see, mis puurimi püha taga on, väike selline skript või kokku võtta sellest, millest Estri raamat kirjutab. Lugu algab sellest, et juudid on Paavelisse vangi viidud. Nad ei ole enam oma kodumaal, nad ei ole enam enda valitsusel ja aeg läheb ja läheb. Ja mõned neist on juba tagasi jõudnud ja kuningaks on saanud siis Ahasveeras või Xerxes. Ning see kuningas korraldab oma kolmandaks valitsemise aastaks suure peo ja see pidu kestab 7 päeva. Ja loomulikult sellised peod nagu tollased valitsejad korraldavad, ei ole sellised viksid ja viisakad, vaid need hõlmavad suurt kogust alkoholi samuti. Ja kogu selle joomise ja peo keskel tuleb kellelgi pähe mõte, et kuninganna võiks tulla ja ennast näidata kogu sellele rahvale. Kuninganna vasti aga ütleb, et see ei ole see, mida tema tahaks. Tema sündsus ei luba minna selle joomase seltskonna ette. Ja kuna see on midagi sellist, aeg on midagi sellist, kus feministlik liikumine ei ole veel jõudnud aru saamaga, et naine on ka inimene kõikide valitsejate juurde, siis üritatakse leida kiire lahendus sellisele kuninga käsust üleastumisele. Ja tuleks välja mõttega, et vasti ei sobi enam kuningannaks. Sellepärast, et kui naised seda erinevates riigi otsades kuulevad, siis nemad võivad ka hakata oma meestel ütlema, et neil ei sobi ühte või teist käsku täita. Ja see tõttu tuleb vasti asemel uus kuninganna valida. Ja kuningale hakatakse uut naist otsima ning lõpuks leitakse või lõpuks valib kuningas välja paljude neiude seast just nimelt Estri. Estris saab kuninganna ja tavaliselt muine asjad on siin lõpetavadki. Aga mitte see. Sest see ei ole muine asjad, vaid päris elu. Estri onu Mordokai kuuleb sellest, et kuninga elukallale tahetakse kippuda. Ja ta annab sellest teada Estrile, kes räägib sellest siis kuningale ja kuninga elu saab säästetud. Läheb natukene aega edasi ning ühest mehest saab siis kuning asevalitseja. Tähtsuselt teine mees riigis. Sarnane võib-olla Joosepile, siis kui tema Egiptuses tegutses või Danielile või Mordokaile hilisemas ajas. Ja see teine mees riigis, Haaman, leiab, et tema on nüüd keegi, kes väärib au ja austust. Tal hakkab lihtsalt öeldes võim pähe ja ta nõuab seda, et kõik hakkaksid teda kummardama. Juudid ka ja Mordokai ka ilmselt on ta sealt kõikide seast välistanud siiski kuninga ja tema lähedased, sellepärast, et nii vähe ei saa isegi tal mõju hakata. Ja küll aga avastab siis Haaman õige pea, et Mordokai ei pea tema käsku millekski ei kummarda tema ette. Haaman vihastab ja tahab Mordokaist lahti saada. Ja kuigi Mordokai on kuninganna Estri onu, ei piirduda siis, mis tegelikult Haamanile oli teadmata, ei piirdu Haaman siis mitte ainult Mordokaiga, vaid leiab, et kõik juudid tasuks juba ühe korraga ära hävitada ja ära tappa. Selline käsk antakse välja ja see ei ole mitte Haamani poolt antud käsk, vaid see on Haamani soovitusel kuninga poolt antud käsk. Ja sellised käsud on midagi sellist, mida sa ei saa mitte kunagi tagasi võtta. Sa ei saa öelda, et see oli paha käsk ja teeme need teisiti. Ja Haaman on täiesti kindel, et on lahendanud nii Mordokai probleemi kui kõik teised probleemid, mis ajapikku võiksid esile kerkida. Ja siis, kui see sõnum jõuab juutideni, siis loomulikult on must masendus. See, mille kohta Eesti 9. peatükk ütleb, et mure, mis hiljem see sõõmuks saab, ja lein, millest pidupäev saab. Sõnum sellest jõuab Estrini ja Ester heitleb ja palvetab ja otsustab tegutseda. Ja tema tegutsemine on see, et ta läheb kuningate ja mitte selleks, et midagi paluda otseselt selle käsu osas, vaid ta läheb kuningat peole kutsuma. Peole, kuhu on kutsutud ainult kuningas ja Haaman. Ja ongi kõik. Ja Haaman tunneb ennast hästi ning kuningas tunneb ennast hästi ja pidu läheb hästi ning kuningas ütleb Estrile, et küsimu, mida iganes sa tahad. Ma võin sulle isegi pool kuningriiki anda. Aga jälle mune sõttus. Aga see ei ole see mune sõtt, mis siin lõppeks. Sest Estrile küsib pool kuningriiki. Ta küsib midagi muud. Ja ta küsib seda, et kuningas ja Haaman tuleksid jälle peale. Järgmisel päeval taas. Ja nüüd toimub kogu selles loos midagi sellist, mida isegi head muinasjutu vestjad ei suudaks välja mõelda. Kuri läheb kurjemaks ja Jumal otsustab sekkuda. Haaman, see kurja kehastus, ehitab võlla puu selleks, et Mordokai ei sinna rippuma tõmmata. Ei lase pehitada. Ja Jumal otsustab sekkuda niimoodi, et kuningale ei tule und. Ja selleks, et kuningas und saaks, siis ta palub, et talle toodaks saamatud, mida talle ette loetakse. Ja kuna ta teab, et ajalugu on suhteliselt igav asi ja mitte keegi sellesse väga ei süvene, siis ja mitte kedagi see väga ei huvita, siis see on üks parim viis, kuidas magama jääda, kui keegi loeb sulle ajalugu ette. Aga juhtub hoopis niimoodi, et siis, kui kuningale loetakse ajaraamatut ette, siis jõutakse selle kohani, kus räägitakse vandenõust kuninga vastu. Ja sellest, et Mordokai on see, kes selle vandenõu avastab. Ja kuningas küsib, et mida me oleme teinud head sellele mehele, kes mind päästis. Ja ta kuuleb, et mitte midagi. Ta lihtsalt unustati. Eluga mindi edasi. Ja ta on ikka veel siin samas. Ja siis tuleb see lõpuosa. Mordokai austatakse, Haaman hukatakse, juudid saavad õigus ennast kaitsta, hävitavad seetõttu oma vaenlased, ja seatakse puudunud püha. See on see kokkuvõtte Estri raamatust. Ilus lugu. Mis on see, mida me sellest võiksime siiski kaasa võtta? 7 punkti sa välja nopitud kogu sellest loost. Ja paljud neist on seotud just nimelt Estri enda isikuga ja sellega, kuidas moodi tema tegutses. Esimene asi on see, et ole sina ise ja kuula oma häid nõuandeid. Ja ära ürita rohkemat, kui Jumal sulle annab. Teise peatüki 15. salmis, kui Ester on juba valitud nende neiude sekka, kes varem või hiljem jõuavad kuninga juurde ja teda on ette valmistatud seal pikalt, siis nüüd on kätte jõudnud see hetk, kus Ester peab minema kuninga juurde. Teise peatüki 15. salmis. Kui nüüd Estril tuli minna kuninga juurde, siis ei palunud ta midagi muud kui seda, mida Eunuh Heegai kuninga naistevalvaja soovitas. Tal oleks olnud absoluutselt kõik õigused küsida mida iganes ehetest, riietest, soengutest, meikidest, millest iganes, mis oli mõeldud selleks, et kuninga silmis kena ja ilus välja näha. Ta ei tee mitte mingisugused üleliigseid pingutusi, vaid küsib ainult seda, mida ta teab, et tema hea sõber ja nõuandja soovitab. See, kes on tema heaolu enda hooleks võtnud. Ester piirdub täieliku miinimumiga. Ta ei nõua mingisugused suuri ja uhked asju, vaid ta lepib sellega, mis on. Ja ta teab tegelikult seda, et olles see, kes ta tegelikult on, ei saa ta tuua mitte kellelegi pettumust. Kuninga väga mitte. Ja see ei ole selles, et nii mõnigi inimene näeb meigiga välja hoopis teissugune kui ilma meigita. See on Ester üks hea iseloomu omadus. Ta ei taha saada kellekski teiseks. See on teine punkt. Ta jääb kindlaks oma põhimõtetele, mis ta on Jumalalt saanud. Teise peatüki 9. salmis, siis kui Ester on alles sinna ettevalmistuskursusele toodud, siis me võime lugeda ühe sellise väikese vihje. Jutkeb Estrist siis selle tütarlapse näol. Tütarlaps meeldis siis Heegaile, ja ta leidis armu tema ees ja ta tõttas temale andma iluravi vahendeid ja kohast toitu, andis temale 7 valitud teenijat kuningakojast ning määras temale teenijaile parima paiga naistemajas. See kohane toit on selline toit, mida Ester oli harjunud sööma ja mida Ester küsis. See oli see toit, mis oli juutidele ka sööda. Ehk siis Taanil ei olnud oma sõpradega siis ainukene, kes kuninga toiduga pirsutama oleks hakkanud, vaid Ester tegi seda täpselt samamoodi. See kindel olemine millelegi, mida Jumal on andnud, on üks selline hea piibelik printsiip. Uus testament kutsub meid üles katsuma kõike läbi ja pidama kinni sellest, mis hea on. Ning meil on nii palju eeskujusid sellest, kuidas moodi teatud traditsioonid, teatud tavad aitavad meil paremini toime tulla sellega, kes me oleme. Eelmisel hingamispäeval tavas mind üks inimene kirikus ootamatu küsimusega. Küsis, miks te siin olete? Me ei olnud oma koduguduses, me olime natukene eemal. Aga see küsimus, miks te siin olete, miks te tulite, on see, mille kohta mul hea vastust kohe võtta ei olnud. Meil ei olnud mitte mingisugust erilist põhjust, miks kirikusse minna peale selle, et oli hingamispäev ja see on midagi, mida me teeme. Ja nii ma siis tulle vastasin ka, et see on otsapidi vist selline harjumus, mis Jeesusel ka oli, kui ta läks tavakohaselt või traditsioonikohaselt hingamispäeval sünagoogi. See on midagi sellist, millest tasub kinni pidada, sest see aitab kaasa kindlaks jäämil ka teissugustele põhimõtetele. Estrel ei olnud muud võimalust olla lähedases osaduses Jumalaga. Ta ei saanud minna hingamispäeviti templisse, sellepärast, et tempel oli kaugele tegelikult hävitatud tolleks hetkeks. Ta ei saanud olla osaduses teiste oma rahvaliikmetega. Ainus asi, mis talle jäänud oli, oli just nimelt see sama toit. Ja see on see, mida ta küsib ja see on see, mida ta saab. Kolmas asi, mida meil tasub kogu sellest loost meeles pidada, on see, et isegi siis, kui me üksi oleme, siis me päris üksi ei ole. Mõnikord meile tundub, et me oleme täiesti üksi jäänud Jumal poolele. Ja kõik teised on kas kusagil kaugel või ära või need ei olegi. Mäletate lugu sellest, kuidas üks Jumalale väga armas mees tundis ka, et tema üksi on jäänud. Ja mida Jumal teeb? Teeb tema silmad lahti selleks, et ta võiks näha ja ta näeb mitut sada. Ta näeb paljusid neid, kes on meil Jumala poolel. Kuri, saatan, kurat, kuidas iganes me teda nimetame, tahab aga teha kõik selleks, et me usuksime seda, et me oleme üksi. Ja mitte ainult, et meie usuksime seda, et me oleme üksi, vaid ta tahab näidata Jumala rahvast päeti ja nõrgana, kellega ei pea arvestama. Ja Estri loos kolmanda peatükki 8. salmis on just see sama olukord toimumas. Haaman siis, kui ta on oma kurja plaani välja mõelnud, et kõik juudid tuleks hävitada, siis ta peab kuidagi moodi õigustama seda plaani kuningasilmis ka. Põhjus on tal olemas. Põhjus on see, et juudid ei täida tähtäheliselt kuninga käsku. Aga isegi sellisel puhul ei oleks kuningas valmis mitte kiiresti hävitamisotsust välja andma. Tuleb vaadata poliitilist seisu, tuleb vaadata seda, kas sellest rahvast on midagi kasu või mitte. Ja nüüd siin kolmanda peatükki 8. salmis on Haaman läinud Ahasveeraseks Xerxese juurde ja ütleb, üks rahvas on hajutatuna ja eraldatuna rahvaste keskel sinu kuningriigi kõigis maades. Nende seadused on teissugused kui kõigil muudel rahvastel ja nad ei tee kuninga seadust järgi. Seepärast ei ole kuningal kasulik neid sallida. Panite tähele, et ta ütleb, üks rahvas on hajutatuna ja eraldatuna. Nad ei ole koos, nad ei moodusta mingisugust suurt olulist osa. Ja kui sa nad ükshaaval seal, kui me nad selle ükshaaval välja nopime, nagu umbrohu, siis ei jää mitte ükski suur maalahmakas tühjaks ja me ei pea selle pärast spetsiaalselt muret tundma hakkama. Neil ei ole kodumaad, neil ei ole mitte midagi. Nad on nõrgad, nad on viletsed, nad ei ole vajalikud. Saame neist lahti. Kurati saatan ühes isikus tahab, et me tunneksime ennast samamoodi nagu Haaman Ahasveerosele üritas selliseks teha. Ja mõnikord me tunneme ka sellepärast, et me tõepoolest oleme hajutatud ja meil ei ole ühte ja ühist eesmärki kohta, kus koos olla. See ei ole see, mis on Jumala plaan. Jumala plaan on see, et meil võiks olla ühtsus. Ja selline ühtsus, mis hoolimata kilomeetritest ja ajavahedest võiks meid hoida koos. See sama ratta keskpunkt, millest me hingamispäeva oli tunnis ka rääkisime. Ehk siis kolmas punkt. Olgem ühtsed, olgem ühes koos. Siis on kurjal raske meie vastu toime tulla. Neljandaks. Jumal kuuleb oma rahvast siis, kui rahvas palub. Estri raamat on selles mõttes huvitav raamat, et siin ei ole mitte kordagi mainitud sõna Jumala nime, ka Jumalat isikuna. Ja kui Koit küsis, millest me jutlustan, ja ma ütlesin, et Estrist, ja ta küsis, et tema küsimuse tagamõte oli see, et millist laulu valida. Ma ütlesin selle pilamise, et vali siis selline, kus Jumala nime ei mainitaks. Siis ta tuli küsima pärast, et ka sissand võib olla. Sellepärast, et meil ei ole väga palju selliseid laule, kus Jumalast või issandast või Jumalast ei räägitaks. Noh, meil on laule küll, aga need ei ole siis need laulud, mis kirikulaulud on. Ja ometi meil on üks terve raamat, kus ei mainita kordagi Jumalat. Ja see on piiblis. Aga see ei tähenda, et Jumalat ei oleks. Neljas peatükk, kolmas ja neljas sall. Siis kui Haaman on oma kurjatöö teinud, kuningalt pitsersõrmuse kätte saanud, käsu kirjutanud ja laiali saatnud üle tollase maailma, siis juudid saavad sellest käsust teada. Ja kolmas neljas salm ütleb, et igal maal, igas paigas, kuhu kuninga käske tema seadus jõudis, oli juutidel suur lein, paast, nutt ja hala. Kotiriie ja tuhk olid paljudele asemeks. Kui Ester teenijad ja eunuhid tulid ning temale sellest teatasid, siis tundis kuninganna suurt valu ja ta läkitas Mordokaile riideid selga vanemiseks, et ta saaks kotiriide sellest ära võtta, aga tema ei võtnud neid vastu. See, mida siin kirjutatakse, on masendus. Või vähemalt esmapilgul tunnud. Aga halal ja halal on vahete vahel vahet ka vahel. Ehk siis see hala, millest siin jutt on, ei ole mitte see hala halamise pärast. See ei ole see, et nüüd on kõik valesti, kõik on pahasti ja maailm kukkus meie kohal kokku ja me ei tea, kuidas seda elada. Õigemini, mis elu see on, meil ei olegi mitte midagi teha. Siin kolmandas salmis on mõned vihjed, mis räägivad sellest, et see ei ole lihtsalt hala pärast. Siin öeldakse, et lisaks leinale ja halale on ka paast ja kotirie ja tuhk. Ja need kolm elementi räägivad sellest, et juudid pöörduvad oma Jumala poole. Need kolm asja räägivad sellest, et nad ei ole matnud oma lootust maha, kuigi olukord tundub lootuseta, vaid nad pöörduvad Jumala poole. Ja Jumal kuuleb ja vastab. Ja ta ei tee mingisugust sõrmenipsu ega imet, mida väga sagedasti võiks oodata. Vaid ta tegeleb täpselt niimoodi, nagu ta tegi aasta sadu ja tuhandeid tagasi. Jah, tuleks ajaks. Sadu, tuhandeid. Ühesõnaga, ta tegeleb niimoodi, nagu ta tegi siis, kui Iisraeli rahval oli Egiptuses väga-väga paha. Ja nad tõssid häält ja kurtsid seda Jumalule, et niimoodi ei saa enam jätkuda. Ja Jumal kuuleb. Ja mis siis saab? Siis sünnib Mooses. Sünnib Mooses, kes ühel päeval nad vabastab. Aga Mooses peab enne suureks saama. Mooses peab enne koolis käima. Nii Egiptuse koolis kui kõrbe koolis, karjase koolis. Ja ta on, kui ta on 80 aastat vana, siis saab ta tegutsema hakata. Mõnikord Jumala lahendused võtavad kaua aega, aga peaaegu alati Jumala lahendused hõlmavad inimesi. Ta ei tee imesid imede pärast, vaid ta kasutab meid, inimesi, selleks, et midagi muuta. Ja ta teeb siin loos seda samamoodi. Kui Mordokai ja Ester on aru saanud sellest, et Jumal on palved kuulnud, siis ja nad on aru saanud, et Jumal on kutsunud Esteri tegutsema ja olema selleks armuvahendajaks, Jumala armuvahendajaks, siis peab Ester midagi tegema. Ja tal ei meeldi see. Sellepärast, et see ei ole üldse mitte turvaline. Aga ühel hetkel ei saada muud moodi, kui 15. salmis võin lugeda. Siis Ester käskes Mordokaile vastata, minge kokku, mine kokku kõik suusannes leiduvad juudid ja paastuge minu pärast, 3 päeva ärge söögega jooge ja ööselega päeval. Minagi paastun oma teenijatega nõnda ja siis ma lähen kuninga juurde, kuigi see pole seaduse pärane. Aga kui ma hukkun, siis hukkun. Ja Ester tegevusest ei piisaks, kui Mordokai poleks kuuletunud. Ja kui juudid poleks kuuletunud ja kõik suusannes olevad juudid ei oleks kokku saanud ja samamoodi teinud, siis Mordokai läks ja tegi kõik nõnda, nagu Ester teda oli käskinud. Kui Jumal vastab, kui Jumal kuuleb, siis on tal vaja inimesi, kes tegutseksid. Jah, mõnikord juhtub küll ka niimoodi, et inimeste asemel tuleb eeslid rääkima panna või mingisugused nässud haukuma panna selleks, et kellegini jõuda. Aga enamjalt eelistab Jumal kasutada meid inimesi. Viiendaks siis tegutsemine. Ja kuues me juba otsapidi lugesime. Ole valmis isikliku heaolu ohverdama selleks, et Jumala plaan võiks ellu saada viitud. Ester teab, et see plaan ei ole mitte turvaline ja ohutu. Ja ta võtab selle sõnadega kokku, et aga kui ma hukkun, siis hukkun. Mordokai küll üritab teda 13. salmis lohutada, et ära mõtle, et sa kuningakojas paremini pääsed kui kõik muud juudid. Aga täiesti võimalik, et kuningas oleks mingisuguse skeemi välja mõelnud ja Esteri elu ei oleks siiski olnud nii otseses ohus. Ja miks see toimub? Sellepärast, et nii Ester kui Mordokai teavad, et Jumalal on suurem plaan. 14. salmis 4. peatükis. Mordokai küsib, ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuningliku seisusesse. Võibolla tõesti on Jumalal olnud plaan juutide päästmiseks, oma rahva päästmiseks ja säästmiseks sellest hetkest alates, kui kuningas Ahasveeros hakkas pidu pidama. Ja see pidu läks nii üle kätte, et kuninganna vasti keeldus sinna minemast. Ja kuningas pidi saama endale uue oma soovitajate, oma nõuendete sõnade tõttu uue naise, uue kuninganna. Võibolla tõesti on Jumal hoolitsenud asjadest niimoodi, et Ester on kuningannaks saanud ainult selle pärast. Esteri raamatus ei ole mitte kordagi mainitud Jumalat, aga ometi on see raamat siis Jumala juhtimisest ja sellest, kuidas tema oma rahvast kaitseb. See on raamat palve kuulmisest ka. Ja see on raamat sellest, kuidas ta kasutab oma lapsi. Kuidas ta tegutseb läbi nõtrade inimeste selleks, et aidata veel paljusid. Mõnikord on seda tänasel päeval raske tähele panna, et Jumal niimoodi teeb tänasel ikka veel. Sellepärast, et need inimesed, kellega me kokku puutume, ja need inimesed, kelle kaudu Jumal tegutseb, on oma vigade ja oma puudustega. Ja nad ei tee asju õigesti alati. Mõnikord me ei pane tähelegi, et need head asjad, mis meie elus sünnivad, tulevad Jumalalt. Ja mõnikord ei pane need inimesed, kellega meie kokku puutume, ka tähele seda, et meie elu on teissugune sellepärast, et meil on Jumal. Võibolla seda ei olegi vaja sellepärast, et Jumal tegutseb oma ajaraamis ja oma süsteemi kohaselt. Ja nii mõnigi kord on ootamine ja aeg rohkem väärt kui omast jõust õige asja ära tegemine. Mõnikord kui tundub, et me oleme sattunud sellisesse olukorrat, kus ei saa mitte midagi teha, sest kõik on meie vastu. Siis tasub lihtsalt meeles pidada, et Jumalal on plaan ja lahendus isegi nendele olukordadele, kus käsud ja seadused, mis meie vastu on ja mida muuta ei saa, saavad täiesti teissuguse lahenduse. Kutsun teid kõik üles otsima Jumala häält ja tema tahet. Nii nooremaid kui vanemaid, sest mitte kunagi ei ole selleks liiga hilja. Olema tema kaastöölised ja tegutsema siis kui vajadus on. Elama koos temaga ja anma oma elu täielikult tema kätte. Asi ei ole mitte kirikus käimises või mitte käimises. Asi on selles, mida sa teed oma igal päeval oma elust? kas sa oled koos temaga või oled sa temast lahus. Mõnikord olukorrad ja situatsioonid, kus me elame, ei toeta seda mitte kuidagi. Vend Toivo siin täna Jumalat selle eest, et me elame ajal, kui me saame tema sõna veel rahulikult lahti võtta ja uurida. Kuningana Estol ei olnud seda võimalust, aga sellest hoolimata oli ta koos Jumalaga. Ja kõik need, kes me siin täna koos oleme, mitte ainult täna, vaid kes on Jumala omad üle terve Eestimaa ja mujal. Jumal on kutsunud meid kõiki andma oma elu täiesti tema kätte ja tegutsema üheskoos tema heaks. Sest tema heaks tegutsemine on ühtlasi ka meie kaasinimeste heaks tegutsemine. Isegi nende heaks tegutsemine ja toimetamine, kes täna veel ei usu ja võibolla oma sõnades väljendavad hoopis teisiti, nad vihkavad Jumalat. Mordokai ja Ester on seda kogenud. Ja paljud meist ka. Õnnistusi ei omale juba.